Jak se v posledních týdnech vyvíjí ekonomická situace domácností v Česku? Kolik lidé dokáží ušetřit a jak se mění náklady na bydlení nebo potraviny? Co dalšího ukázala poslední vlna výzkumu projektu Život k nezaplacení? A proč by se měl stát snažit snížit počet dětí, které jdou do školy až v 7 letech? O tom všem budeme mluvit v pravidelném středečním rozhovoru v rámci projektu Českého rozhlasu a agentury PEC Research Život k nezaplacení.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
I dnes vítám ve studiu sociologa, šéfa agentury PEC Research, člena Národní ekonomické rady vlády Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
V projektu Život k nezaplacení sledujete a sledujeme společně dlouhodobě ekonomickou situaci domácností. V tomto týdnu jste analyzovali nejnovější vlnu dotazování. Když jsem se díval na ty základní výsledky, tak mi na první pohled přišlo, že ta ekonomická situace domácností v Česku se oproti těm minulým výsledkům začíná vlastně ve všech kritériích lepšit. Interpretujete to stejně? Je ten první pohled stejný jako druhý, třetí a další, které jste tomu věnovali?
Jo, teď poprvé od roku 22, kdy začala to zdražování, tak ve všech ukazatelích vidíme zlepšení v tom, kolik ušetří domácnosti, v tom, že méně prostě třeba se orientují na omezení spotřeby, v tom, kolik domácností neušetří vlastně vůbec nic té měsíční výplaty. Je to jako drobné zlepšení. Kdybyste to zlepšoval tímhle tempem, tak to bude trvat ještě hodně dlouho, než se vrátí ten stav domácností do roku třeba 21 a podobně, ale je to poprvé jako konzistentní zlepšování ve všech těch ukazatelích, jak říkáte.
Když to vezmeme postupně, pokud lidem, jak se ukazuje, zůstává, nebo domácnostem zůstává víc peněz, znamená to, že klesají výdaje na bydlení a potraviny, nebo rostou příjmy, nebo oboje?
Obojí, spíš teda narostly příjmy a nerostou ty výdaje. Klesají taky jakoby jiné výdaje než na to bydlení, ale narostly příjmy díky valorizacím, díky nějakému zvyšování mest a podobně. A zároveň se zastavila inflace, zastavilo se to zdražování, takže tohle to má efekt v tom, že dneska třeba v tom našem panelu zhruba 30%, no 31% neušetří nic z toho měsíčního příjmu, ale bylo to 35% ještě prostě na konci roku a na podzim a podobně. Takže tam jako viditelné zlepšení, byť těch 31% domácností, které neušetří nic, je výrazně víc než v roce 21, jo? Tam to bylo kolem 20%, takže prostě vidět, že se to zlepšuje. V průměru domácnosti třeba reportují, že ušetří, my se ptáme na to, aby vylistovali, aby řekli ty svoje výdaje a svoje příjmy a podobně, tak v průměru dneska ušetří přes 6 tisíc korun. Velká část neušetří nic, těch 30%, ale v průměru ušetří kolem 6 tisíc korun, což je taky víc než v roce před rokem. Ale před 2 lety v průměru ty samé lidé říkali, že ušetří v průměru 8 tisíc korun. Takže je vidět, že ta situace se zlepšuje, ale zejména u chudších rodin s dětmi, kterým si ty příjmy nezvyšovaly, tak jako třeba důchodcům, tak se zlepšuje relativně pomalu prostě.
Právě na to jsem se také chtěl zeptat, jak to dopadá v těch jednotlivých skupinách domácností. Teď jste se zmínil o rodinách s dětmi. Jak to vypadá třeba u seniorů? Tam tím, že valorizace penzí zpomalují, nenastává to, že ta situace by se zhoršovala?
No, teďka byla valorizace vlastně jenom základní složky důchodů, protože vlastně byla ta průběžná valorizace, pokryla tu inflaci, bytí vláda snížila teda, tak teďka se valorizovala ta základní složka, takže asi 400 korun přibylo do důchodů, což je výrazně méně než v minulosti. Nicméně ti důchodci, většina z nich to dohnala už v těch minulých letech, tu ztrátu té kupní síly, jo, v těch valorizacích. Teďka bude problém, že ten důchodový systém je nastaven tak, že on valorizuje podle teda inflace a která je teďka už relativně nízká, bude 2 až 3%, že ta inflace, což je dobře. A on valorizuje taky podle reálné mzdy, to znamená, o kolik rostou mzdy nad úroveň té inflace. Ale tam ten důchodový systém čeká na to, až vlastně ty mzdy doženou tu inflaci, jo. Proč oni není ztratili hodně procent, takže bude 2-3 roky trvat, než ty mzdy se vrátí do svého původního stavu a než poroste ta reálná mzda oproti době, kdy se to naposledy valorizoval podle ní. Takže oni takhle čeká ten důchodový systém a bude čekat třeba 3 roky a potom se to začne znovu valorizovat podle těch reálných mest, které porostou. Jo. A z toho vyplývá jeden problém, že důchodci, kteří budou teďka do důchodu, tak mají ty důchody jakoby ne vypočítané podle svých mest, jo, není to zohledněná ta inflace těch posledních let a zároveň se budou málo zvyšovat ty důchody, takže teďka podle mě 2-3 roky důchodců, kteří budou vstupovat do toho systému teď, budou na tom jako výrazně hůř než ty důchodci, kteří tam vstoupili před třeba 2 lety, rokem a podobně, jo. Takže to je taková nevýhoda, kterou by měla vláda dlouhodobě řešit, tu nestabilitu výše těch důchodů, že jenom díky tomu náhodě, že jste vstoupil 2 roky později, máte důchod třeba o 2000 menší, jo, nebo 1500.
Když se vrátím k těm aktuálním výsledkům z poslední vlny dotazování toho, jak se ekonomicky vede domácnostem, vy už jste říkal, že víc domácností dokáže spořit, že stoupla ta částka, kterou průměrně domácnosti jsou schopné měsíčně uspořit. Je to tak, že když tedy klesají náklady, tak domácnosti spoří vlastně všechno to, co teď už nemusí utratit, anebo se projevuje to, že lidé začínají víc utrácet třeba i za věci, za které nemusí utrácet, že si dělají radost, že zkrátka utrácejí i za to, za co nemusí?
My se tam ptáme na nějaké 3 typy, nebo ještě energie, ale 3 typy úspor ve spotřebních výdajích, jestli lidé jako šetří na tom, jaké kupují potraviny, jestli chodí méně do restaurací a podobně, na těch, takových těch nákupech spotřebních. A tam je vidět poprvé po roce, že pokles té tendence omezovat tu spotřebu. Jo. Ona je pořád ta tendence vysoká u těch nízkopříjmových. Tam je problém prostě, že vláda nepomohla těm nízkopříjmovým v daních a podobně, takže oni táhnou dolů tu spotřebu, redukují tu spotřebu, což táhne dolů ekonomiku. Teďka se to oživuje, zejména u takových jako středně příjmových skupin se oživuje ta spotřeba, což jako pomůže té domácí poptávce. Ale kdyby vláda udělala chytřeji tu daňovou reformu, třeba ten konzolidační balíček a pomohla těm nižším příjmovým skupinám, tak by to oživení té domácí poptávky bylo rychlejší prostě, jo, protože by jim zůstaly nějaké peníze a ta vláda by to nechala těm lidem, kteří to potřebují na to, aby mohli utrácet. Jo. To je trochu chyba prostě toho konzolidačního balíčku, že na tohle prakticky nemyslel. Na to, že ty daně mají dopad na spotřebu prostě.
Když jsem se na ty výsledky, na čem lidé jak výrazně šetří, díval, tak mě tam zaujalo, že oproti loňsku na polovinu klesl počet domácností, které šetří na vzdělávání a volnočasových aktivitách dětí. To je celkem výrazný rozdíl a předpokládám, že to je dobrá zpráva.
To je to v té největší krizi nám to říkalo asi 12% domácností s dětmi, že omezuje výdaje na vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně, což má jakoby samozřejmě negativní dopady na děti. Teďka to kleslo zhruba na 6% oproti minulému roku, takže na polovinu. Jo, je vidět, že jakoby to je věc, na které ty domácnosti šetří jako poslední většinou, že se snaží to jakoby neredukovat tyhle výdaje. A potom, když přijdou ty peníze, tak to znova obnoví ty investice, jo. Ale i 2 roky, když to přerušíte, tak samozřejmě to může mít nějaké dopady prostě, jo. Bude to mít třeba dopady na to, hypoteticky, jak jsou schopni se děti připravovat na ty přijímací zkoušky, jo. Protože výzkumy, o tom jsme se bavili, výzkumy ukazují Davida Gregera, že domácnosti dávají za přípravu na přijímačky na střední školu často prostě přes 10 000 korun. Což samozřejmě jakoby teďka si nemohl dovolit každý, jo, v těch posledních 2 letech. Má to dopady na volnočasové aktivity a to, jak trávíte volný čas, hodně jako souvisí s mentálním, s duševním zdravím těch dětí a podobně, takže tam prostě jsou nějaké asi negativní dopady, které by se teďka mohly zlepšit prostě, no, tím, že přestanou domácnosti šetřit na tom vzdělávání a volném čase dětí.
Sociolog, šéf agentury PEC Research Daniel Prokop zůstává naším hostem.
Život k nezaplacení.
Vy dlouhodobě sledujete nejenom ekonomickou situaci domácností, ale také jejich duševní pohodu nebo duševní zdraví, když to tak řekneme, a nějaký optimismus nebo pesimismus, jak hledí do budoucnosti. Tak jak jste mluvil, nebo oba jsme mluvili o tom, že ta ekonomická kritéria se v té poslední vlně zlepšily, zlepšuje se i psychická pohoda a zvyšuje se optimismus?
To duševní zdraví, my se ptáme na symptomy depresie a úzkostí, takže ten respondent v tom výzkumu jako nepozná, že se ptáme na symptomy depresie a úzkostí, to je třeba, že máte problém usínat a podobně, jo, anebo že máte problém se spánkem a další jakoby objektivní symptomy depresie a úzkostí. A tyhle ty symptomy má dneska asi 16% respondentů v tom výzkumu. Byť nemusí mít klinickou depresi, tak je to příznak nějakých problémů. Výrazně častěji to mají teda chudší lidé, ty, které zasáhla ta inflace. A to se ještě moc nezlepšuje, abych odpověděl na otázku. Tam je nějaký pravděpodobně, tam bude zpoždění v tom, že ty dopady ekonomické na to duševní zdraví mají nějaký trvalejší efekt prostě. Je to věc, která jako je zásadní nepodcenit, protože velkou část výdajů na zdravotnictví, velkou část nemocnosti, to, kolik ztratíte produktivních let života a podobně, díky nemocem, tvoří tohoto duševní zdraví. Jo. My na ně dáváme hrozně málo peněz ve zdravotnictví a přitom to tvoří velkou část toho, co nás připravuje jako kvalitu života. Prostě, jo. Takže má to velké ekonomické důsledky, ty problémy duševního zdraví. Má to důsledky mimo jiné v tom, že když máte, když jste v tom stresu díky chudobě, a nebo i jiným problémům, tak vám klesne IQ podle zahraničních výzkumů i v jednom roce člověku klesne IQ třeba o 10 bodů, jo, když je ve stresu díky chudobě a problémům ekonomickým. Takže ti lidé se potom taky hůř rozhodují v takových těch každodenních jako ekonomických záležitostech, jo, když mají tyhle problémy a ty dopady na to duševní zdraví. Jo, tak to je věc, které by si ta společnost měla být vědoma, protože my máme hrozně málo psychologů a psychiatrů v Česku, což se asi tak nezmění rychle a měli bychom mnohem více o to duševní zdraví starat ve školách a podobně, jo, aby ty učitelé věděli, si byli vědomi toho, jak vypadají ty symptomy problémů a podobně.
Dá se odhadnout, s jakým zpožděním za tím reálným zlepšováním ekonomické situace může přijít to zlepšování pocitu a snížení stresu?
To nevím, to by vám asi řekl nějaký třeba expert jako Petr Winkler, který je expert na duševní zdraví. Tam je ještě takový sezónní efekt, že většinou ty problémy v tom našem výzkumu jsou větší kolem dubna, jo, když končí ta zima, protože to se nakumuluje, to je známé jako z historie, že se tam nakumuluje tam míň světla a podobně, což má dopady na duševní zdraví, takže teďka možná je to ještě trošku zvýšeno tím, že končila ta zima. A možná přijde i zlepšení kombinací lepší ekonomiky a lepšího počasí prostě. Jo. Byť ta letošní zima teda moc zima nebyla.
To už vypadá podle počasí, že jaro máme delší dobu, nejenom týden. Tak jak o tom mluvíme, tak by to mohlo působit, že tedy máme za sebou jako české domácnosti ten zásadní zlom. Vnímáte to stejně nebo vidíte na obzoru nějaké riziko, že by se to zase mohlo zhoupnout do toho, že se ty údaje, o kterých jsme mluvili, nebudou dál lepšit?
No, jako asi tam není na obzoru nějaké zhoršení výrazné, že ta inflace pravděpodobně minimálně v krátkém období bude relativně nižší, ale prostě ty příjmy se zvyšují tak pomalu, že je to spíš taková hora, která jako velmi pomalu klesá, jo? Hodně rychle narostla, velmi pomalu klesá. A zejména právě u těch rodin s dětmi, té chudší poloviny rodin s dětmi, to bude trvat řadu let, než se vrátí do té ekonomické situace třeba z roku 2021. Jo. Takže tam jako spíš podle mě vlády musí na tohle reagovat, protože samozřejmě se dá ovlivnit daňovým systémem, nechat víc peněz, které se dneska berou na daních. Jo. Jak se o tom bavíme, že máte minimální mzdu a z vaší práce si vezme stát 9000 korun prostě, jo. Tak to samozřejmě není úplně chytrý způsob danění. Tak to může stát zohlednit v daních, může to zohlednit v tom dávkovém systému, může to zohlednit prostě v tom, že budou třeba dostupnější školky zdarma, jo, a ty lidé budou moct pracovat, ty rodiče dříve, takže jako nepodcenil bych to, jak dlouho bude trvat to zlepšování, zejména u té chudší poloviny rodin s dětmi.
Naším hostem zůstává sociolog, šéf agentury PEC Research Daniel Prokop.
Život k nezaplacení.
My se samozřejmě k těm aktuálním datům budeme vracet v dalších týdnech v našem vysílání, ale teď bych se chtěl věnovat ještě jinému tématu, kterému vy se věnujete hodně a mluvíme o něm opakovaně i v tomto pořadu, a sice školství. My jsme nedávno tady rozebírali příklady dobré praxe z jednotlivých měst, ale jedním z problémů českého školství, na který se opakovaně naráží a na který upozorňují odborníci, je to, že velká část rodičů žádá pro své děti odklad, že tedy děti přicházejí do školy ne v 6, ale až v 7 letech. V tomto školním roce podle statistik ministerstva školství mělo odklad 24% žáků, tedy skoro čtvrtina. Je to z vašeho pohledu velký problém? To už jste několikrát říkal. Proč je to takový problém?
Takhle, jako není to asi největší problém českého vzdělávání, ale v zahraničí to je kolem 1 až 5% odklady. U nás 25%, čtvrtina dětí. Liší se to obrovsky v regionech, takže někde to je 10%, někde 45%, jo, v některých mikroregionech. A je to problém, protože za A to teda ukazuje na nějaký jako systémový problém v tom vzdělávání, že za A teda neřídíme ty pedagogicko-psychologické poradny, které jakoby doporučují ty odklady. Obrovsky se liší v tom, jak je doporučují a podobně. Je to jako trošku na objednávku rodičů občas. A za druhé to ukazuje, že ti rodiče se asi oprávněně bojí jako toho, že ta první třída je nevstřícná prostě k těm dětem a že v tom českém vzdělávání někde je ten koncept spíš, že to dítě má být připraveno na školu a ne škola na dítě. Jo. Takže mělo by to být naopak. Měla by ta škola být připravena na různé typy dětí, ta první třída, prostě pomoct jim dohnat ty znevýhodnění a nějaké jako rozlišné podmínky a podobně, aby na to ty rodiče nemuseli reagovat těmi odklady. A takže to ukazuje na ty dva problémy v tom vzdělávání a důsledek je, jako ekonomicky to má velmi negativní důsledky, protože samozřejmě těm lidem chybí rok pracovního života, což má jako negativní dopady na důchodový systém a pracovní trh. Dostaneme se do stavu, že budeme potřebovat ty lidi na tom pracovním trhu a teďka chybí 24% lidí vlastně rok života díky tomu, že se prodlouží zbytečně ve většině případů školu. A za druhé to jakoby zaplňuje ty školky. Jo, a my potřebujeme místo ve školkách pro tříleté děti, aby nebo i mladší do budoucna, aby se rodiče mohli vracet na trh práce a podobně, aby jako jsme omezili tu chudobu těch rodičů s dětmi, mimo jiné, o které jsem mluvil. A teďka jakoby to tam mimo jiné, ta místa zabírají i ty děti s těmi odklady. Jo. A některé je potřebují, když máte zdravotní znevýhodnění, nebo opravdu jakoby musíte dohánět nějaký handicap v tom předškolním ročníku, ale rozhodně to je méně než 24%. Jo.
Vy jste říkal, že mnohdy pedagogicko-psychologické poradny v podstatě vyhoví přání rodičů. Rozumíte rodičům, kteří žádají o ten odklad?
Tak asi se to dá rozumět, když ta škola je tam nevstřícný typ školy, který prostě jako víte, že to tam bude těžké v té první třídě. A dá se tomu rozumět v tom, že ono to opravdu jakoby zvýhodní to dítě, jo, že ten rok života u toho malého dítěte je hodně vidět v tom vzdělávání, takže ono potom má výhodu jakoby v celém tom vzdělávání. Jo. A to je něco, co by samozřejmě ten stát jako měl řešit, protože to není úplně ideální, když to jde na úkor právě zaplnění těch školek a podobně. Jo. Měl by podle mě připravovat lépe ty první třídy na to, aby dokázali pomoct těm dětem, které to potřebují a podobně, a nepřehánět to s těmi odklady. Ty odklady dělá ve výjimečných případech. Jo. Takže třeba když se řeší asistenti pedagoga a ty podpůrné profese, tak podle mě by mnohem víc měly být v té první třídě, jo, alokované, aby tam pomáhali těm dětem, které to potřebují dohnat, dejme tomu, co jim chybí a podobně. Jo. Jo, určitě ty odklady mají smysl třeba u dětí, kterým je jako těsně 6 a podobně, jo, tak tam to třeba smysl má, jo, ale ne 24% prostě. Jo.
Občas slýchám názory rodičů, že těm dětem prodlouží tím odkladem dětství. Vy jste sociolog, co k tomu říct?
No to jakoby už, jako chápu to jako rodič, jo, ale už to jako něco vypovídá o tom, jak vnímáme tu školu. Že to je vlastně konec dětství, ta první třída. Přitom prostě...
A na straně není to automatické?
No já nevím, podle mě by tak určitě minimálně ty první roky by to dítě měly bavit a mělo by se minimálně chtít učit a naučit se, že to je jakoby zábava se něco učit a podobně. Jo. To je jakoby, to by měl být účel, nebo hlavní účel té první třídy a druhé třídy a podobně. A to, že to vnímáme jako konec dětství, tak samozřejmě se tam učí nějaké, jako je tam nějaká rutina, že tam musíte dodržovat školní docházku a podobně, to je jakoby samozřejmě, ale to, že to vnímáme jako konec dětství, možná vypovídá trošku něco špatného o té první třídě české, první, druhé třídě.
Už jste říkal, že by stálo za to posílit asistenty pedagoga v první třídě nebo vůbec v těch prvních ročnících, první, druhé, třetí, což mimochodem je i v návrhu ministerstva školství na toto téma. Pomohlo by třeba i to, o čem se hodně debatuje, že by se v těch prvních třídách neznámkovalo?
To je možná taková jakoby věc, která pomůže tomu, že to nebude, že ten přechod nebude tak tvrdý z té školky. To známkování, myslím, že na začátku té školy to má opodstatnění, omezit to známkování. No. Potom to má plusy i mínusy. Známkování, myslím si, že důležité je, aby v těch dalších ročnících, to je to formativní hodnocení, že k těm známkám dáváte nějaké hodnocení, které jako vysvětlit tomu žákovi, v čem se má zlepšovat a v čem se může zlepšit a podobně, jak to má udělat. Že to není jenom ta známka. Myslím si, že problém nejsou ani tak ty známky, ale když to není doprovozeno tím formativním hodnocením. Mimochodem je zajímavé, to se moc neřeší, že v těch českých školách to známkování probíhá přes ty bakaláře, to je, nebo přes ty programy, které
někdo má
ty známky, aplikace. A tam už se dělají automatické průměry, musíte dávat těm známkám nějaké váhy jako učitel a podobně. A tohle je jako zajímavé, že už jako ty děti potom někdy dokážou odhadnout, jakou můžou mít známku, jestli se má cenu snažit, jestli to můžou zlepšit nebo nemůžou zlepšit. Jo, to je jako ta automatizace toho známkování, taky bychom ji měli zkoumat, jestli to nemá i negativní efekty. Že poznám, že už nemůžu mít prostě dvojku, tak se na to vykašlu. Takže to je jako zajímavé efekty přináší ta automatizace a digitalizace i do toho hodnocení, o kterém se bavíme.
Ještě k tomu, proč děti ze čtvrtiny přicházejí do školy až v 7 letech. Nehraje třeba roli i úroveň předškolního vzdělávání, úroveň školek?
To nevím. Jako, když se koukáme na tu regionalitu, tak ono je to trošku víc v chudších regionech, ale že by to souviselo třeba ze dostupností školek, to úplně jakoby tam nevidím. Co se ukazuje teda, že bych som asi očekával, že ty odklady, když jsou někde vysoké odklady, tak tam budou mít menší neúspěšnost té škole. Že tím, že ty děti jakoby jim pomůžou o ten rok v té školce, tak oni potom budou lépe dokončovat třeba základní školu a podobně, nebudou propadat tolik a tak. A to je přesně naopak, jo? Že v jinak podobných regionech, pokud tam jsou odklady, tak tam naopak propadají a nedokončují víc, protože ty odklady jsou nějaký symptom problémů v tom systému. To znamená, že ta škola není připravena na to pomáhat těm žákům. To se řeší těmi odklady a potom to vidíme na těch základních školách, že tam je naopak vyšší neúspěšnost. Jo? Takže jako neznám data o tom, že by ty odklady výrazně pomáhaly proti té neúspěšnosti. Naopak třeba regionálně se ukazuje, že spíš jsou svázány s větší neúspěšností, protože to ukazuje nějaký problém v tom vzdělávání, když tam je tolik odkladů prostě.
Ministerstvo školství na konci února představilo 4 možnosti, jak tohleto řešit, řekněme, administrativně z pohledu státní správy. V těch návrzích bylo třeba to, že o těch odkladech by rozhodovaly jednotlivé školy, že by o odklad mohly žádat jenom děti narozené po konci června nebo po konci května, nebo že by ten odklad mohly získat opravdu jen děti se závažnými zdravotními znevýhodněními nebo s odlišnými kulturními nebo jinými životními podmínkami. Doporučoval byste nějaké takovéto administrativní opatření?
Jako určitě nějaká by mělo být, myslím, že musí být zaváděno možná postupně s přípravou těch kapacit v té první třídě, aby tam byly, jak říkáme, ty asistenti, aby tam byla větší podpora třeba doučování těch dětí nebo nějaké doplňování těch jako kompetencí, které mají horší a podobně. Jo. Takže nejde to udělat jenom od 1. září 24 prostě zrušit všechny odklady a nic k tomu jakoby nepomoct tím dětem v té první třídě. Jo. Takže nevím, která z nich je nejlepší z toho, co jste jmenoval, to je na nějakou evaluaci, vyhodnocení a taky jako inspiraci ze zahraničí. My to vymýšlíme často prostě sami, ale v zahraničí je 1 až 5% odkladů většinou, tak to asi to funguje nějak lépe. No.
To znamená, že byste doporučil inspirovat se zahraničí.
Tak, to samé třeba v obědy zdarma fungují v řadě zemí lépe a můžeme se inspirovat mnohem víc, než děláme v tom vzdělávacím a sociálním systému.
Říká sociolog, šéf agentury PEC Research, člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop, který tak jako každou středu touto dobou byl naším hostem. Díky za rozhovor.
Děkuji.
Jinak my samozřejmě ta data z aktuální vlny výzkumu Život k nezaplacení nabídneme na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz a jak už jsem říkal, budeme se k těm jednotlivým datům a jednotlivým výsledkům vracet i v dalších týdnech, nejenom v tomto pořadu, ale i v dalším vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Tomáš Pancíř.